Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq. Birinci saat mövzumuz Clintonın səfərindən gözləntilərdir. Politoloqlar Rasim Musabəyev, Gültək Nacibəli və Fərhad Mehdiyev Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonun regiona səfərindən gözləntilərini açıqlayacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Azərbaycan ordusunun itkiləridir. Doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Əsənli son vaxtlar orduda baş verən itkilər haqqında danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosaz elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızda. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsə, hədilə harisə geç, şikayətlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq politoloq Fərhad Mehdiyev studiyamızdadır. Hoş gəlmiş studiyamıza.
Hoş gördük.
Digər politoloqlar Gültək Nacibəyli və Rasim Musabəyev müzakirə telefonla qoşulacaqlar. Mən dinləyicilərə məlumat verim ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clintonun ötən gündən regiona səfər başlayıb. İlk səfərinə Yerevandan başlayan Birləşmiş Ştatların dövlət katibi artıq bəzi bəyanatlar da səsləndirib. ABŞ dövlət katibi Clinton iyunun 4-də xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginlik sərhəd boyu münaqişələrə səbəb olar. Dövlət katibi Ermənistanda prezident Serj Sarkisyan və başqa rəsmilərlə görüşündə Azərbaycanın daxilində etnik erməni separatçı region olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu həllinə dair müzakirələr aparıb. Hillary Clinton bildirib ki, vəziyyətin təhlükəli gərginləşməsinə və itkilərdən son dərəcə narahatdır. Dövlət katibi Azərbaycan və Ermənistanı mübahisələrinin güc yolu ilə həll etmək cəhdindən çəkinməyə çağırıb. Yerevanda Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanla birgə mətbuat konfransında Clinton deyib ki, gücdən istifadə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll edə bilməz. Ona görə də güc tətbiq olunmamalıdır. Fərhad bəy, sizcə xanım Clinton Azərbaycanda hansı bəyanatlar səsləndirəcək?
Yerevanda səsləndiyi bəyanatları xanım Clinton Azərbaycanda təkrarlayacaq. Ha belə demişdim. Yəni əslində xanım Clintonun bölgəyə səfərinin səbəbi odur ki, göstərsin ki, Amerika Cənubi Qafqazı Rusiyanın paterninə vermək niyyətində deyildir və burada elbəttə ki, öz varlığını, öz maraqlarını sürdürəcək və davam etdirəcək. Bunun ən gözəl sübutu Gürcüstanda dediyi ki, biz rus qoşunlarının Abxaziya vasitəsinin çəkilməsini tələb edirik, işğal edilmiş yerlərdən və təhlükəsizlik baxımından Gürcüstan arxasındayıq. Yəni bu sözlər, bu açıq bir mesaj onadır ki, Qafqazda öz Amerika öz varlığını davam etdirəcəkdir.
Ümumiyyətlə, Clintonun regiona bu səfərindən gözləntiləriniz nədir?
Çox bir gözləntim yoxdur. Yəni belə baxanda sadəcə onu deyim ki, Ermənistanın xarici siyasətinə hal-hazırda bir dəyişiklik nəzərə çarpır. Siz diqqət eləsəniz, Sarkisyanla Putinin elə bir ki, arası biraz açılıb. Düzdür, indi Ermənistan üçün Ermənistan xarici siyasətində çətin günlər gözləyir. Nəyə görə sizə izah edim? Çünki Dağlıq Qarabağ məsələsini diplomatik belə deyim, sahədə Ermənistan getdikcə uduzur. Uduzur, yəni müxtəlif beynəlxalq qurumlar Azərbaycan xeyrinə bəyanatlar təksəsləndirirlər, qəbul edirlər. Bu da Azərbaycan həm danışıqlar stolunda əlini gücləndirir. Və sizə deyim ki, hər nə qədər xanım Clinton güc tətbiqi yol verilməzdir desə də, ən azından 7 rayona qarşı Azərbaycanın elə bir ki, hərbi yola əl atıb onun geri qaytarması hüququnu legitimləşdirir. O nöqtəyə nəzərdən. Ermənistan bu vəziyyətdə arxasına Rusiyadan başqa bir dövləti almaq məcburiyyətindir. O da Amerikadır. Amerikanın arxasını almaq məcburiyyətidir. Onun üçün dediyim kimi hal-hazırda Sarkisyan fikirləşir ki, mən necə bir siyasət yürüdüm ki, həm Amerikanın yanıma alım, eyni zamanda həm də Rusiyanın da əlbəttə ki, arxasında müttəfiq hiss eləməlidir. Burada Ermənistan eyni zamanda məsələn İran problemi ilə rastlaşır. İran Ermənistanın çox yaxın müttəfiqidir. Halbuki Amerika elə bir ki, İranla digər ölkələrinin bu şəkildə yaxın bir ittifaq sürməsini istəmir. Amma Ermənistanın bəxti burada gətirir ki, Ermənistan erməni lobbisi Amerikada çox güclüdür. Çox güclüdür və diqqət eləsəniz indiyə kimi Amerika Konqresində siz bir dəfə də olsa ciddi bir etiraz eşidə bilməzdiniz ki, nəyə görə Ermənistan İranla bu qədər yaxın iqtisadi məsələ əməkdaşlıq həyata keçirir.
Aydındır. Gültəkin Hacıbəyli, politoloq Gültəkin Hacıbəyli də artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Gültəkin xanım.
Axşamınız xeyir.
Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, mən sizi yaxşı eşidirəm.
Onda elə başlayaq sualdan. Xanım Clinton Azərbaycanda hansı bəyanatlar səsləndirəcək? Ümumiyyətlə, Clintonun səfərindən gözləntiləriniz nədir?
Mən düşünürəm ki, xanım Clintonun Azərbaycana səfəri zamanı səsləndirəcək bəyanatların bir qismi artıq bəllidir. Yəni, xanım Clinton Ermənistanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin deməli, hərbi yolu həlli olmaması ilə bağlı bəyanat verib və düşünürəm ki, Azərbaycanda da bu bəyanat davam edəcək və yəni bu silsilədən olan növbəti bir bəyanatın şahidi olacağıq və yəqin ki, Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da tərəfləri güc tətbiq etməməyə və münaqişəni sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə davam etməyə çağıracaqdır və düşünürəm ki, ikinci Clinton'dan eşidəcəyimiz bəyanat yəqin ki, Clinton deməli Azərbaycanda Azərbaycanın Azərbaycanda islahatlar kursunun Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dəstəklənməsi ilə bağlı islah yəni bəyanatını düşünürəm ki, şahid olacağıq. Yəni Amerika Azərbaycan Amerika əməkdaşlığının perspektivlərini yüksək qiymətləndirmək və bu perspektivlər çərçivəsində Azərbaycanın islahatlar kursunu dəstəkləmək. Yəni təxminən bu istiqamətdə mən yəni bu iki istiqamətdə bəyanat gözləyirəm. Yəqin ki, yəni artıq birinci bəyanat Ermənistanı da verildiyi kimi yəqin ki, davamını Azərbaycanda işləyəcək. Eyni zamanda düşünürəm ki, kifayət qədər maraqlı bir görüş olacaq. Ciddi bir görüşdür. Mən hesab edirəm ki, Clintonun bölgəyə bu dəfəki səfəri çox ciddi bir görüşdür, deməli səfərdir. Düzdür, Cənubi Qafqaz sahəsində hələ kartlar açılmayıb, hələ bütün necə deyirlər, mövqelər ortada, çılpaqlığıyla ortada deyil. Ancaq onu demək olar ki, yəni artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraq fokusu da Cənubi Qafqaza doğru kifayət qədər ciddi bir şəkildə irəliyib. Bir tərəfdən Suriya məsələsi hiss olunur ki, özünün son mərhələsinə qədəm qoyub və Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi hal-hazırda Rusiya üzərində çox ciddi baskılar həyata keçirirlər. Həm Putinin Avropaya səfəri zamanı onun François Hollande və Angela Merkel ilə görüşləri, həm sonra Avropa Birliyinin rəhbərlərinin José Manuel Barroso'nun Avropa Komissiyasının prezidenti və Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy'un Sankt-Peterburqa səfəri, yəni bu Suriya məsələ, yəqin bunlar hamısı qısa bir zamanda yəqin ki, Suriya problemi üzrə vahid bir fikrə gəlməsi üçün zəmin hazırlayır. Ən azı Rusiya baskılar bir tərəf bu tərəfdən davam edir, digər tərəfdən neft birjalarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi. Bunlar hamısı düşünürəm ki, bu problemi həll edəcək və beləliklə artıq Cənubi Qafqaz məsələsi də daha çox aktuallıq qazanacaq. düzdür. Yəni mən düşünmürəm ki mən düşünürəm ki, yəni Cənubi Qafqazda proseslərin Amerika və bir sürü proseslərin aydınlaşması üçün Amerika-İran münasibətlərinə də aydınlıq gəlməlidir. Ancaq bu münasibətlərin mən açıq fazaya keçməsini hələ ki gözləmirəm. Ən azından Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri bitməyənə qədər burada konkret bir fikir söyləmək çətindir. Ancaq istənilən halda Amerikanın qarşısında aydın prioritetlər var. Gürcüstanın NATO-ya alınması ilə bağlı, qəbul edilməsi ilə bağlı ortada açıq mövqe var və açıq şəkildə Gürcüstana bildirilib ki, qarşıdan gələn parlament və prezident seçkiləri yüksək səviyyədə həyata keçiriləcəyi təqdirdə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Eyni zamanda yəni Ermənistanda baş verən müəyyən bu proseslər Ermənistan daxilində Kaçaryanın yenidən aktuallaşması və bu məsələlərlə bağlı görünür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan daxilində olan bu qərb meyilli belə demək mümkünsə, əgər onu belə adlandırma olar, nisbətdə qərb meyilli bir istiqamətə dəstək. Yəni və eyni zamanda Azərbaycanda islahatlara, yəni ciddi bir dəstək. Yəni mən səfərdən gözləntilərim budur, amma bir məsələni də vurğulayım. Birisiz belə səfərlərdə nələri müzakirə olunduğunu kənardan söyləmək çətindir. Yəni uzun müddət Azərbaycan ictimai fikrində belə bir mövqe formalaşmışdı ki, qərb diplomatları Azərbaycan rəhbərliyi ilə demokratiya məsələlərini, insan haqları məsələlərini müzakirə etmirlər. Onlar ancaq Amerikan strateji maraqlarından çıxış edərək neft əməkdaşlığı məsələlərini müzakirə edirlər. Amma Wikileaks saytının məlumatları açıqlandıqdan sonra biz gördük ki, bizim təsəvvür etmədiyimiz dərəcədə ciddi və sərt yəni söhbətlər gedirdi. Bu baxımdan nəyin müzakirə olunacağını, hətta bəlkə bizim təsəvvür belə gətirmədiyimiz məsələlərin müzakirə olunacağını demək yəni sadəcə proqnozlaşdıra bilər, ehtimal eləyə bilər. Amma üzdə görünən əsas məsələlər düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolunun həllinə dəstək və çox arzulayardım ki, bu çərçivədə Gürcüstanda olduğu kimi xanım Clinton Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də dəstəkləməsi ilə bağlı açıq bəyanat versin. Biz bilirik ki, o Ermənistanda deməli Helsinki yekun aktında deməli olan prinsiplərin hamısının bərabər şəkildə tətbiq olunmasının zərurətinə bağlı bəyanat verib. Ancaq çox istəyərdim ki, Azərbaycanda Gürcüstanda olduğu kimi Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı bir mənalı dəstəklə bağlı bəyanat verilsin. Amma istənilən halda belə münaqişənin sülh yolu ilə bağlı bəyanat gözləyirəm və eyni zamanda yəqin ki, Azərbaycanda siyasi islahatların dəstəklənməsi ilə bağlı da bəyanatları işləyəcək.
Aydın Fərhad Mehdiyevin əlavəsi var. Rasim Musabəyev telefon xəttindədir. Milli Məclisin deputatı politolog, onu da salamlayırıq. Rasim Bey, xəttdə qalan zəhmət olmasa Fərhad Bəyin əlavəsini eşitdik.
O əlavə deyil əslində. Yəni mən Azərbaycanda xanım Clinton qeyd etdi kimi, yəni Yerevanda o dedi ki, Helsinki final sənədindəki o prinsiplərin heç birisinə üstünlük vermədən məsələ həll olmalıdır. Ordakı prinsiplər əslində sırayla belə gedir ki, ərazi bütövlüyü birinci gəlir. Xalqların öz müqəddəsini təyin etmə hüququ sonra gəlir. Amma xanım Clinton bunları bərabər səviyyədə tutdu. Bu ona oxşuyur ki, xanım Clinton da Azərbaycanda gəlib buna dair bəlkə heç bir məruzə, yəni bəyanat verməyəcək. Ən azından mən belə fikirləşirəm.
Aydındır. Rasim bəy, salamlayırıq sizi.
Salam.
Rasim bəy, sizin gözləntiləriniz nədir xanım Clintonun səfərindən?
Bizim kimi indi bölgədə gərginlik artır. Və bu təkcə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində olan o insidentlarla məhdudlaşmır.
Bəli.
Daha böyük təhlükələr var və o təhlükələrin mənbəyi İrandır. İranın demək olar ki, bütün qərb dünyası ilə qarşı durmasıdır nüvə proqramına görə və bu gətirib hansı bir mərhələdə hərbi müdaxiləyə də səviyyəsinə qalxa bilər. İndi bununla yanaşı Rusiyadan bəyanatlar səslənir ki, bu baş verərsə biz də Gürcüstan arasından Ermənistana bazamıza koridor Gürcüstanı dağıdıb edəcəyik. Azərbaycan sərhədlərində də qoşunların toplayır. Bunlar hamısı çok ciddi və 2008-in ssenarisinin təkrar olunmaq ehtimalı özündə daşıyan təhlükələrdir. Və fərz edirəm ki, xanım Clintonın bölgəyə səfəri birinci növbədə həm cənuba, həm şimala müəyyən bir mesajdır ki, bölgə Amerikan diqqətindədir və heç kəsə burada at oynatmağa ABŞ imkan verməyəcək. Bu, fərz edirəm ki, əsas bir indi açıq şəkildə də olmasa səfərin özü özlüyündə bu mahiyyəti daşıyır. Təbii, yəni anlayıram ki, Azərbaycan tərəfi Dağlıq-Qarabağ konfliktin həllinə doğru Amerikanın səyləri aktivləşməsi bizim yadımızdadır. Metro Braze nə dərəcədə aktiv idi və o dövrdə ABŞ nə dərəcədə aktiv idi və Bush administrasiyası dövründə Colin Powell ilk mərhələdə necə aktiv idi və faktik olaraq Amerika bu məsələni Rusiyanın həllinə verib özü sadəcə olaraq əlbəttə kənardan müşahidə edir müəyyən aparılan danışıqlarda indi korreksiya ancaq aparıcı qüvvə kimi Amerika görsənmir və hər halda Azərbaycanın fərz edirəm ki özü üçün müəyyənləşdirməlidir Amerikanın bu baxımdan siyasəti dəyişiləcək yoxsa yox. Məni açığı xanım Clintonın Ermənistanda verdiyi bəyanat tam ilə açmır. Ona görə ki, azı o orada deyə bilərdi. Hansı sözləri ki, hələ onun öz prezidenti də deyib ki, status quo-nun saxlanması dözülməzdi. Yəni, dolayısıyla yolla Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ətrafında işğalına, rayonlarının işğalına son qoyulmalıdır. Təəssüf olsun ki, bunu demədi. Gözləyəydin, bunu Bakıda deyəcək, yoxsa deməyəcək. Və bundan asılı olaraq biz hər halda Amerikadan bu istiqamətdə nəyisə gözləməyə dəyər dəyməzi götür-qoy edə bilərik. Və nəhayət ənənəvi gündəlik var. O gündəliyə energetik sahədə əməkdaşlıq düşür. İndi nəzərə istəyərdim ki, hamı indi yadından çıxartmasın ki, bura indi səfir kimi Morgenstown təyin olunub və hər halda təqdim olunub səfir kimi və onun demək olar ki, diplomatik kariyera boyu energetik məsələlərlə məşğul olması yəni yadda qalmalıdır. Və nəhayət o da gündəlikdədir və düşünürəm ki, əhəmiyyətlidir. Yəni, hüququn aliliyi, insan haqlarının təmin olunması da mütləq şəkildə müzakirə predmeti olacaq və düşünürəm ki, bütün bu müzakirələr həm Azərbaycan iqtidarı üçün nəyi gözləməyə dəyər, aksentlar nədən ibarət olacaq, həm Amerika siyasətində nəyə dəstək vermək, hansı dəstəyi ummaq mümkündür, hansın yox. Bu həm Amerika üçün, həm Azərbaycan üçün vacibdir. Ancaq əsas təkrar edirəm, bu dolayısı yolla Cənub və Şimal qonşumuza mesajdır.
Aydındır Rasim, mən növbət sual vermək istəyirdim, elə sizin çıxışınızdan çıxış eləyərək. Azərbaycanda xanım Clintonın görüşlərində ən əsas prioritet nə olacaq? İnsan haqları, demokratiya, enerji məsələləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yoxsa İran?
Görürsünüz, bunu hələ xanım Clintonın həyat yoldaşı Bill Clinton prezident olanda Amerika öz prioritetlərin Azərbaycanla bağlı müəyyənləşmişdir və onun ardıcılığı belə idi ki, təhlükəsizlik, energetik əməkdaşlıq və demokratiya, hüququn aliliyi. Düşünürəm ki, prioritetlər olduğu kimi qalıb.
Kütəki xanım, siz nə düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, sizin sadaladığınız bütün məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaqdır və istər İran və İran ətrafında yaranmış vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatları üçün həyati əhəmiyyət daşıyan bir məsələdir. Düzdür, bir daha qeyd edim ki, Amerika bugün bu istiqamətdə vəziyyətin gərginləşməsinin düşünürəm ki, əleyhinədir. Ən azı bunun səbəbləri var. Amerikada seçkilidir. Və bugün Amerika hakimiyyətinə, demokratlara ən azı bu münaqişənin məzələ
bölgəsinin məsələnin gərginləşməsi maraqlı deyil. Digər tərəfdən Suriya probleminə hələ nöqtə qoyulmayıb, Suriya məsələsi həll olmayıb. Ancaq istənilən halda Amerikanın siyasi gündəliyində İran məsələsi ən vacib prioritet məsələlərdən biridir. Sözsüz ki, bu Azərbaycana səfər zamanı müzakirə predmeti olacaq. Sözsüz ki, insan haqları və demokratiya məsələsi prioritet istiqamətlərdən biri olacaq və mən düşünmürəm ki, insan haqları və demokratiya məsələsi enerji təhlükəsizliyindən daha sonraki planda nəzərə tutulub. Düşünürəm ki, ən azı eyni səviyyədə müzakirə predmetinə çevrilən bir məsələ olacaqdır və ümumiyyətlə sadaladığımız bütün bu məsələlər, həm insan haqları, demokratiya məsələsi, həm İranla bağlı məsələlər, həm deməli enerji təhlükəsizliyi məsələləri, düşünürəm ki, bunların hamısı müzakirədə toxunulacaq problemlərdəndir, məsələlərdəndir.
Fərhad Bey, razısınız mı həmkarlarınızın fikrini?
Razıyam, əlbəttə ki, bu məsələ danışılacaq. İran məsələsi mən toxunmadım, amma İran məsələsi də dəqiqlə danışılacaq burada. Diqqət edin, çünki yəni Clinton əslində belə xaricilər naziri sayılır. Onun regiona gəlməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Yəni regionda gəlib şey eləmək, yəni görüşmələr aparmaq, hər üç respublika bərabər və mövcud vəziyyətdə əlbəttə ki, İran məsələsi də danışılacaq, amma nə danışılacaq, hansı həcmdə danışılacaq, biz onu bilə bilmərik o qapalı qapılar arxasında aparılan danışıqlardır, amma bu məsələyə toxunmayacaqdır, əlbəttə ki.
Mülahizələriniz necədir? İranla bağlı Azərbaycandan nə istəyə bilər? Nə, yəni, xahiş edə bilər və yaxud? Yəni, Azərbaycan hansı mövqeyi tutmalıdır?
Diqqət eləsən, birinci mən onu qeyd etmək istəyirdim ki, Azərbaycanla Amerikanın maraqları regionda üst-üstə düşür. Bir çox məsələ üst-üstə düşür. Gürcüstanın ki ilə üst-üstə düşür. Rumiya, Ermənistanla Amerikanın maraqları Ermənistanın hazırda apardığı siyasətdə çox üst-üstə düşmür. Amma Azərbaycan və Gürcüstanın maraqları, Amerikanın maraqları bir xeyli dərəcədə üst-üstə düşən maraqlardır. Bunu birinci qeyd etmək lazımdır. Sonra Azərbaycanın Amerika üçün oynadığı, məsələn, tranzit koridor roluna baxmaq lazımdır. Hansı həcmdə nə icazə verir? Yəni, biz əslində qeyri hərbi sürsatların avadanlığın daşınması kimi istifadə olunur, amma mən hərbi sürsatların daşınmasında şəxsən istisna etmirəm. Çünki o qədər o çox da yoxlanılır, dəyik, nə gedib, nə getmədiyini bilmək mümkün deyil. Bu nöqtəyi nəzərdən əlbəttə ki, əgər Amerika Azərbaycandan hərbi şəkildə bir dəstək istəsə, rəsmi olaraq bu dəstəyi əlbəttə ki, almayacaq. Yəni, Azərbaycan, çünki prezident təmişə deyib ki, biz öz ərazimizdən İrana qarşı istifadə olmasına imkan verməyəcək. Belə bir şey əlbəttə ki, olmayacaq.
Son proseslərdən sonra da mı, yəni, fikri dəyişə bilməz, mövqe dəyişə bilməz?
Yəni, rəsmi olaraq hər an belə bir şey olacaq. Çünki Azərbaycanla İran qonşudurlar və qonşu olaraq qalacaqlar, bilirsiniz. Və bu ölkə arasında müəyyən dərəcədə əməkdaşlıq və etibar etimad olmalıdır. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, son insidentlərdən sonra belə Azərbaycan buna açıq bir şəkildə imkan versin. Yəni, hər hansı bir lojistik dəstək söhbətləri ola bilər. Amma rəsmi olaraq belə görünən şəkildə bir hərbi dəstəkdən, məsələn, bazaların təmin olunmasıdır, Azərbaycan ərazisindən uçuşlar, məsələ, yanacaq doldurmaq olsun və yaxud hərbi sürsatın təmin edilməsin, belə bir şey əslində olmayacaq. Amma Amerika bunu istəyər yoxsa istəməz, o ayrı məsələ. Mən onu deyə bilmərəm. Amma biz belə bir şey, hər halda hökumət belə bir şey getməyəcək. Bununla bərabər bu danışıqlar əlbəttə gedəcək. Çünki, baxın, Respublikaların seçilmə ehtimalları var. Az da deyil Amerikanın özündən. Düzdür, Clinton Demokrat Partiyasının nümayəndəsidir. Elə bir ki, amma mən bunu hesab, baxın, Obama gələndə hakimiyyətə, o Rusiya ilə rezet siyasətini elan elədi. Halbuki bu rezet siyasəti bir çox Amerika ümumiyyətlə heç qanid eləmir, rezet siyasəti. Və Obama da hər halda belə başa düşdü ki, bunun apardığı rezet siyasət çox da uyğundur bir siyasət deyil. Üstəlik Putinin Amerikaya qarşı demarş etməsi, yəni bu onsuz da bunu edirdi baş nazir olduğu müddətcə də. Prezident seçiləndən sonra bunu daha da açıq şəkildə elədi. Bu Amerikada yəni demokratları belə başa saldı ki, rezet siyasəti çox da uyğun bir siyasət deyil Rusiyaya qarşı. Yəni gözlənilir ki, həqiqətən Rusiyaya qarşı aparılan siyasətdə hal-hazırda respublikaçılar demokratların mövqələri birləşsin. Və bu da çox yaxşı bilinən məsələdir ki, əslində Amerikanın xarici siyasətini müəyyənləşdirən nə respublikaçılardır, nə də demokratdır. Düzdür, onların seçilməsi onlar bir müəyyən dərəcədə elə bir ki, fon qatır, yəni dəyişdirir. Biz bunu görürük, məsələn, respublikaçılar zamanında Amerikan biraz daha aqressiv, aktiv xarici siyasəti olmuşdu demokratlara görə. Buna bərabər qeyd etdiyim kimi, yəni Amerikanın xarici siyasət prioritetləri daha çox milli maraqlardan ilə gəlir. Milli maraqlar göz önünə alınır və bunları Obama dəyişmək istəsə də hər halda sonra gördü ki, bu çox da belə rahat dəyişiləsə və bəlkə də düzgün, çox da düzgün addım deyil bu mənim şəxsi qənaətimdir bu məsələdə. Və Clinton'ın yenə deyirəm, bölgəyə gəlməsinin, bu siz dediniz məsələ, insan hüquqlarını danışacaq mı? Danışacaqlar. Niyə danışacaqlar? Sizə çox sadə məsələ izah edim. Bu son cəbhədəki incidentdən sonra təmsilcilər məclisindəki Amerika House of Representatives-də 3 dənə erməni yönümlü, ki bunlar həmişə erməni dostluğa yaxın bilinən nümayəndələrdir, hökuməti, administrasiyanı ittiham ediblər ki, sən Azərbaycanlılara qədər kəsməlisən, 9-7 nömrəli düzəlişi tamamilə tətbiq etməlisən, çünki Azərbaycanda filan-filan belə-belə pozuntular var. İndi Clinton da hər halda deyəcək ki, baxın, bunlara yol verməyin ki, bizim də orada sizə dəstək verəndə dilimiz uzun olsun. Yəni, nəyə görə biz Azərbaycanı dəstəkləyib bunu eləyə bilək. Çünki hal-hazırda 9-7 düzəlişin tamamilə tətbiq olmasını tələb ediblər həmin adamlar. Azərbaycanla işte bağlanmış bəzi müqavilələr var ki, onlar pending vəziyyətdədir, yəni gözləyir, gəlir konqres bunları təsdiq eləsin. Konqresdə bunlar çağırıblar ki, Azərbaycanın falan mənfi vəziyyətləri hallarına görə bunları təsdiqləməyin. Bunun olmaması üçün Clinton əlbəttə deyəcək ki, yəni biz müəyyən sahələrdə əlbəttə ki, belə islahatların yaxşılaşmasının olmasını deyək. Bunlar dilə gətiriləcək. Üstəlik, əlbəttə bilinən məsələdir, Clinton vətəndaş cəmiyyətinin elə bir ki, aktorlarla görüşəcək burada. Bu o deməkdir ki, bu məsələlər toxunacaq. Əsl vətəndaş cəmiyyətinin aktorlarla görüşürsünüz, müzakirə aparırsınız, demək ki, bu məsələlər danışacaqsınız. Bütün bunlar danışılacaq. Və gözlənilən budur ki, düzdür, bu Clinton bölgəyə ikinci səfəridir. İkinci səfəridir. Yaxın bəlkə 1-2 il ərzində gəlmədilər yəni regiona. Ona görə bir çox vacib məsələlə danışılacaq və bunun çoxu da əslində üzə də çıxmayacaq, hansı məsələlər danışıldı və hansı nəticəyə gəlindi.
Əslində mən İran məsələsinə qayıtmaq istəyirdim. Bayaq dediniz ki, İranla bağlı hökumət getməyəcək ABŞ-ın istəklərini. Amma İranla diplomatik gərginlik hökm sürür və belə fikirlər var ki, bu gərginlik hər an hərbi sferaya da keçə bilər. Bəlkə Azərbaycan ABŞ-ın istəklərini qəbul etməklə də özünə bir arxa da tapmış olar.
Burada mı?
Bəli.
Mən çox belə hələ fikirləşmirəm sizin kimi, bilirsinizmi? Yəni, başa düşdüm, amma bir müharibənin çıxması halında İrana qarşı, onda dəstəyi çox rahat ala bilərsiniz, daha rahat alarsınız. Amma bir müharibə, yəni İrana qarşı, məsələn, NATO-nun və yaxud BMT-nin, onsuz da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı hər hansı bir hərbi müdaxilə dair sanksiya qaralmağa yol verir, yəni ehtimal daxilində deyildir, bu mümkün, inanmayın, belə bir şey olmaz. Olsa-olsa, yəni İsrail tərəfindən tək tərəfli qaydada İrana qarşı müəyyən hücum bəlkə ola bilər, amma Amerika tərəfindən hərbi müdaxilə olacağını sanmıram. Yəni ən azından seçkilərə qədər belə bir şey olmaz və demokratlar zamanında belə bir şey olmaz. Biz bilirik ki, Bush prezident olanda dəfələrcə bunun stoluna Pentagon tərəfindən İrana hərbi hücum planı gətirilib, amma o yəni reallaşmayıb belə bir şey. Ola bilsin, Respublikaçılar yenə belə bir şey gələr. Amma Təhlükəsizlik Şurasının heç bir qərarı olmadan Amerikanın belə bir addım atması məncə yol verilməzdir, heç mümkün deyil. Üstəlik 9-11 hadisələrindən sonra o Əfqanistana müdaxilədə yox, İraqa müdaxilədə olan səbəblər hal-hazırda Obama nə də gələcək Romney olsa belə, onun əlində belə bir fürsətlər, səbəblər belə yoxdur. Ona görə mən bu variantı istisna edirəm. Və Azərbaycan ilə arasında hər an bir isti belə bir hərbi çatışmanın olacağını da, o xırda çaplı olsa belə deyim sizə, ehtimal daxilində görmürəm. İndi ola bilsin, İran hərbi gəmilər gələr, nəsə orada bir fırlanıb belə gəlib gecər. Amma bunun hərbi çatışma qədər çatacağını hesab eləmirəm və Amerikada inanmayın ki, belə olan halda Azərbaycana real şəkildə kömək eləsin. Real şəkildə kömək eləmək bu deməkdir ki, siz körfəzə gəmilərinizi gətirib deyirsiniz ki, ya bu adımlardan geri çək və yaxud da BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə görə mən Azərbaycana 10 zərri müdafiə hüququ var, tək başına kollektiv, mən də ona kömək eləyəcəm. Belə bir şey olacağını inanmayın, gözləm.
Rasim bəy, razısınızmı Fərhad bəyin fikirləriylə?
İndi o söhbət ondan gedmir ki, Amerika gəlib bir lavasa burada. Əvvəla müharibə fərz edirəm ki, bütün səylər ona yəni bu o cümlədən xanım Hillary Clinton səfəri onun üçündür ki, kimsə kimilərinsə başları biraz gicəllənir. Biraz ambisiyaların cilovlasınlar. Buna hesablanıb. O ki qaldı, yəni hərbi dəstək mütləq deyil ki, bura ABŞ gəlsin. Elə ABŞ-ın xeyir duası ilə Türkiyə gəlsə kifayətdir. Belə bildiyimiz kimi bu yaxınlarda elə Hillary Clinton arxasıca dalıca bura Türkiyənin bütün ordu rəhbərliyi gəlir. Və bu həmin o Fərhad müəllimin dediyi məsələlərin müzakirəsi və predmet götür-qoy olması üçündür.
Gültəkin xanım, əlavəniz varmı?
Təbii, mən birincisi bayaq da qeyd etdim, indi də qeyd etmək istəyirəm. Mən bugün İran məsələsini bu qədər aktual olaraq görmürəm. Düzdür, perspektivdə bu ən aktual bir mövzudur. Ancaq bugün yəni hərbi yardım hansı formada olacaq, müharibəyə Azərbaycan hansı şəkildə qoşulacaq bu kimi suallar. Düşünürəm ki, Clinton səfəri boyunca da müzakirə olunmayacaq və ümumiyyətlə bu məsələni mən aktual olaraq qeyd görmürəm. Ən azı bir qeyd edim ki, birincisi Amerikada prezident seçkiləri bitənə qədər mən İran-Amerika münasibətlərində yeni bir gərginliyin yaranmasını proqnozlaşdırmıram. İkincisi, düşünmürəm ki, yəni İran-Amerika arasında hərbi münaqişənin ehtimalı hətta ondan sonra da bu qədər ciddi çox yüksəkdir. Düzdür, Amerika vaxtaşırı olaraq İrana xəbərdarlıq edir. Ancaq hər birimiz anlayırıq ki, İran ciddi bir dövlətdir, böyük bir dövlətdir, güclü bir dövlətdir və onu hətta Misirlə, Liviyayla belə müqayisə etmək olmaz və bu baxımdan mən yəni düşünürəm ki, Hillary Clinton'ın səfər proqramındakı prioritetlər fərqlidir. İran aktual olmayan bugün, belə demək mümkünsə, müəyyən şərtlər daxilində aktual olmayan İran məsələsindən daha çox daha aktual məsələlər var. Məsələn, insan haqları ilə bağlı məsələlər var. Avropa Birliyinin may ayının 24-də qəbul etdiyi qətnaməsi var. Kifayət qədər ciddi məsələlər qoyan, hətta sanksiyalarla bağlı xəbərdarlığı özündə ehtiva edən bir qətnaməsi var və biz də çox gözəl bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz siyasəti unison bir siyasətdir. Yəni bir belə demək mümkünsə mərkəzdən idarə olunan konsensus şəklində reallaşan bir siyasətdir. Düşünürəm ki, yəni bu tip məsələlərin müzakirəsi daha aktualdır və eyni zamanda təbii ki, bir daha qeyd edim, Amerikanın siyasi xarici siyasətində Cənubi Qafqazın önəminin artmasına dəlalət edən bir səfərdir. Yəni həm Rusiya, həm İrana bir daha nümayiş etdirir, Amerika Birləşmiş Ştatları nümayiş etdirir ki, Cənubi Qafqaz Amerikanın təsir dairəsindədir və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaza marağı bundan daha da artmaqdadır. Eyni zamanda Gürcüstanın NATO-ya alınması ilə bağlı qərar artıq Amerikanın bölgəyə çox ciddi ambisiyalarını ortaya qoyur və digər tərəfdən yəqin ki, bölgədə həm Gürcüstan rəhbərliyinin artıq bu sualı bir mənalı cavab verdi nəzər alaraq, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan rəhbərliyi qarşısında, yəni mənə elə gəlir ki, bu suallar qoyulacaq ki, siz kiminləsiniz və gələcəyinizi necə görürsünüz? Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, yəni daha çox bu məsələlər müzakirə predmeti olacaqdır, daha çox bu məsələlər aktuallıq kəsb edəcəkdir. Düzdür, bugün bəlkə kimlər üçünsə qəribə gələ bilər ki, yəni Ermənistan rəhbərliyi qarşısına bu sualı qoymaq bəlkə də kim üçünsə yersiz gələ bilər. Ancaq mən düşünürəm ki, Ermənistanda da kifayət qədər praqmatik siyasətçilər var və onlar da gözəl anlayırlar ki, batan gəmidə olmaq bu ölkəyə, nə ölkəyə, nə də ölkənin xalqına heç də parlaq perspektivlər vəd etmir. Həm də onun nəzərə alaq ki, Rusiya bugünə qədər müttəfiqlərini faktiki olaraq yarı yolda qoya-qoya getməkdədir və elə düşünürəm ki, yaxın günlərdə biz belə bir nümunənin birinin şahidi olacağıq. Yəni Suriya ilə bağlı artıq Rusiya çox ciddi, bayaq qeyd etdiyim kimi baskılar var və Rusiya indiki vəziyyətində, indiki durumunda Putinin seçkidən sonra kifayət qədər kövrək olan vəziyyətində və neftin, dünya bir neft birjasında neftin qiymətinin azalmasına doğru çox ciddi tendensiyaların ortada olduğu bir vəziyyətdə düşünmürəm ki, Rusiya uzun müddət müqavimət göstərə biləcək. Düzdür, bugün Çin də artıq bəyanat verib ki, biz Rusiya ilə birlikdəyik və s. Ancaq buna baxmayaraq düşünürəm ki, Suriya məsələsi həll olunub və heç təsadüfü deyil ki, xanım Clinton bazar günü ayın 3-ü Sergey Lavrovla görüşdə bir mənalı olaraq bəyan edib ki, biz artıq Bəşər Əsədlə hansısa bir formada əməkdaşlıq məsələlərini yox, Suriyada dəyişikliklər məsələsini müzakirə edirik və bilirsiniz, orada artıq müxalifəti Kofi Annan planından bir tərəfli olaraq imtina edib və belə bir məsələdə Rusiyanın da uzun müddət duruş gətirəcəyi aydındır ki, mümkün deyil. Sadəcə Rusiya bu, belə demək mümkünsə, bu bazarlıqdan daha çox dividend, daha çox fayda əldə etməyin, öz Putin daha doğrusu öz hakimiyyəti üçün daha çox üstünlüklər əldə etməklə təbii ki, Suriyanı da verəcək və bundan sonra isə artıq sözsüz ki, Amerikanın Cənubi Qafqazda, yəni diqqəti daha çox Cənubi Qafqazın üzərində olacaq və xüsusi
Xüsusilə də əgər Gürcüstanın artıq NATO-ya alınması ilə bağlı konkret qərar varsa, biz bilirik ki, Gürcüstan uzun müddətdir belə bir müraciətdə bulunmuşdu, ancaq bununla bağlı, yəni mövqe yoxudur NATO tərəfindən. Yəni ümumi fikirlər səsləndirildi, amma konkret olaraq müəyyən müddət təyin edilməmişdi. Ancaq bugün Gürcüstan bir mənalı olaraq NATO üzvlüyü ilə bağlı mövqe ortadadır və düşünürəm ki, bu səfərin əsas məqsədlərindən biri həm də Ermənistan daxilində olan o narazılıqlar fonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanın qərb milli siyasətinə dəstək verməkdir və bu baxımdan düşünürəm ki, Hillary Clinton'ın əsas bölgə səfərinin prioritetlərindən biri də budur. Yəni sizsiz ki, anlayırıq ki, bölgədə bölgənin gələcəyi bugün müəyyən dərəcədə Ermənistanın seçimindən də asılıdır. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bu məsələlər İran mövzusundan hal-hazırda indiki məqamda daha çox bəlkə də aktuallıq kəsb edən məsələlərdir. Ancaq ümumilikdə İran mövzusunun Amerika Birləşmiş Ştatları üçün və bölgə üçün aktuallığı sözsüz şəksizdir və mübaliğəsizdir.
Aydın Fərhad bəyin əlavəsi var idi. Buyurun.
Bir onu qeyd etmək istəyirəm ki, baxın, Putin prezident kimi seçilməsəydi, bəlkə də Gürcüstanı yenə NATO-ya almaq zərurəti ortaya çıxmazdı. İnanın mənə. Putin amma seçilməsi, Rusiyanın xarici siyasəti prioritetlərinin bir şəkildə dəyişməsi, Avrasiya iqtisadi ittifaq qurmaq istəməsi onu göstərir ki, Rusiyanın qabağını artıq almaq lazımdır. Artıq zəruridir və məsələ Gürcüstanın dəsrində. Çünki baxın, bir inan mənə bir 3-4 ay əvvəl siz qərb mətbuatını izləsəydiniz, səslənən fikirlərə baxsaydınız, Gürcüstanın NATO-ya qəbul olunacağı sadəcə bu şey deyil, məsələ NATO görüşlərinə baxanda belə Ukrayna daxil olmaqla bunların NATO üzvlükləri çox belə aktuallarını itirməyə başlamışdı. Amma inanın, bundan sonra Ukrayna NATO üzvlüyü artıq. Amma indi Ukrayna mövqeyinə baxırıb. Gürcüstan öz mövqeyini davam elətdirir ki, mən NATO üzvü olmaq istəyirəm. Ukrayna biraz çəkingən olub hal-hazırda. Bu Rusiyanın siyasətindən bağlı. Bu bir, ikincisi. Azərbaycanla bağlı o insan hüquqları məsələsinin baxımından mən biraz fərqli fikirləşirəm. O da nə ilə bağlıdır? Biz bilirik ki, Avropa Parlamenti demokrasiya və insan hüquqları barəsində Azərbaycana qarşı mövqeyini dəyişdirib. Amerika onlarla düzdür. Bunlar bir mərkəzdən idarə olunur. Amma bu mənə görə bu biraz yaxşı polis, pis polis oyunu kimi aparılacaq. Hal-hazırda Amerikada bu məsələdə Azərbaycanın üstünə getsə, yəni Azərbaycan sadəcə olaraq qərbdən demarş edib üzünü Rusiya tərəf çevirə bilər. Ona görə Amerika bunu eləməyəcək və qərbin yəni bir hissəsi bir məsələdə belə fikirləşirsə, deyəcək ki, biz yəni fikir ayrılığı olmadı. Onlar sadəcə məsələ çox getməyəcək. Yəni deyəcək ki, biz Azərbaycanın arxasındayıq. Hər cür islahatlara dəstəkləyirik, olmasını istəyirik və sizinlə bir yerdəyik. Maraqlarımız da üst-üstə düşür ki, belə bir şey olmasın. Düzdür, hal-hazırda Azərbaycanın Rusiya demarş etmə ehtimalı da çox deyil, açıqsa deyim, deyil. Çünki Qarabağ məsələsi indi xarici siyasət prioritet məsələlərindən birisidir. Rusiya da bizə bu məsələdə istənilən dəstəyi konkret vermir. Hətta onu bir tərəfə qoyun. Biz müxtəlif vəzifəli şəxslərin adından eşitmişik ki, onlar əməlli başlıqda qorxu gəlirlər ki, siz güc tətbiq etsəniz biz nə edərik? Yəni Rusiyadan belə bir bəyanatlar eşitmək mümkündür. Bunları da nəzərə almaq lazımdır.
Mənim olarmı bir əlavəm var? Bir balaca fərqli düşünürəm. Düşünürəm ki, bugünə qədər Azərbaycana münasibətdə, xüsusilə demokratiya və insan haqları məsələsinə münasibətdə, əgər biz Qərb və Amerika Birləşmiş Ştatlarını şərti olaraq yaxşı polis və pis polislə bölsək, adətən Amerika pis polis, Avropa Birliyi isə yaxşı polis rolunu oynayıb. Bugünə qədər bu belə olub. Məsələn, bircə misal son parlament seçkilərində, 2010-cu il parlament seçkilərində Avropanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçkilərə verdiyi qiymətləndirmədə olan yəni fərqləri özümüz görə bilərik. Ancaq bugün əgər Avropa Birliyində məsələ ələr artıq yəni sanksiyalar səviyyəsinə qədər gəlib çatıbsa, mənə elə gəlir ki, bu artıq çox ciddi düşünmək üçün əsas verir. Yəni düşünürəm ki, bugün artıq münasibətlər kifayət qədər açıq bir müstəviyə qədəm qoyub ki, burada artıq yaxşı polis, pis polis oyunundan daha çox konkret olaraq siyasi qarşı tərəfdən siyasi iradə nümayiş etdirilməsi ilə bağlı bir mövqe ortaya qoyulmasını gözləyir düşünəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və həm də bu ona görə aktuallaşır ki, bəli, burada mən razıyam Fərhad mənim, həm də bu ona görə aktuallaşıb ki, Putin növbəti dəfə Rusiyada deməli prezident seçilib və Putinin prezident seçiləndən sonra Cənubi Qafqazın perspektivləri ilə bağlı müəyyən təbii ki, narahatçılıqlar yaranıb. və bunun nəticəsi olaraq Gürcüstanın əməkdaşlığı daha da sıxlaşdırmaq qərarı qəbul olunub Gürcüstan NATO-ya alınması ilə bağlı və eyni zamanda Azərbaycandan da Ermənistandan da bu məsələ ilə bağlı düşünürəm ki konkret bir mövqe ortaya qoyulması gözlənilir. Bu baxımdan düşünürəm ki düzdür, biz eşidəcəyimiz bəyanatlar bunlar hamısı kifayət qədər bir dostluq şəraitində, əməkdaşlıq şəraitində səslənəcək bəyanatlar olacaq. Ancaq düşünürəm ki qapılar arxasında kifayət qədər açıq və kifayət qədər yəni bir mənalı söhbət gedəcək.
Bu insan haqlarından, demokratiyadan söz düşmüşən ötən gün vicdan məhbusu hesab olunan Bəxtiyar Hacıyev azad olunub. Bugünsə bir çox hüquq müdafiəçiləri bəyan edirlər ki, yaxın günlərdə bütün siyasi və vicdan məhbusları azad olunacaq. Gültəş xanım, nə düşünürsünüz? Clintonun gəlişinin bu proseslə əlaqəsi varmı?
Bilirsiniz, Clintonun gəlişinin hansısa bir formada bu proseslə bir avəstə əlaqəsi olsaydı, yəqin ki, bu insanların əksəriyyəti azad olunardı. Eyni zamanda...
O deyilir, ayın 10-una qədər hamısı azad olunacaq. Belə, yəni, hüquq müdafiəçilər.
Clinton artıq sabah gəlir, bugün isə bildiyimizə görə bu insanlar azad olunmayıblar. Bu baxımdan, digər tərəfdən, yəni, bu biraz öncə Azərbaycanda, yəni, kifayət qədər Avropa səviyyəli bir tədbir keçirildi və həmin hüquq müdafiəçiləri Eurovision tədbirindən də, Eurovision-dan öncə də bu insanların azad olunması ilə olunacağı ilə bağlı fikirlər səsləndirirdilər. Ancaq nəticə etibarilə biz bunu görmədik. Bu baxımdan bu məsələ ilə bağlı hansısa bir proqnoz vermək mənə elə gəlir çətindir və mən bir mənalı olaraq belə bir fikir səsləndirə bilməyəcəm.
Rasim bəy, siz nə düşünürsünüz?
Onu demək istəyirəm ki, bilmirəm Gültəkin xanım harada o sanksiya məsələsini götürüb eşidib. Heç bir sanksiyalar barəsində ortalıqda heç söhbət də yoxdur. Avropa parlamentinin belə bir səlahiyyəti də yoxdur. İkincisi, Azərbaycanın nə böyük bir hansı bir yardımlara ehtiyacı var ki, onlar onu kəsməklə öz narazılıqlarını bildirsinlər. Ona görə düşünmürəm ki, belə bir şeylər ortalıqda olsun. Azərbaycan Avropa ilə nə qədər əməkdaşlıqdan maraqlıdır, Avropa Birliyi də Azərbaycanla, bəlkə ondan da çox əməkdaşlıqda maraqlıdır. İndi gəlirlər Gürcistana, Ermənistana, deyirlər ki, biz dediyimizi elədiyimiz halda sizə bu eləyəri, bunu eləyəri, belə bir yardım eləyəri, belə bir kömək eləyəri. Azərbaycana əli boş gəlirlər. Və hər halda onların tövsiyələrin belə deyək, çəkisi artmaq üçün fərz edirəm ki, azı Dağlıq Qarabağ məsələsində daha ədəllikli mövqe ilə, Azərbaycana dəstəyi ilə o cümlədən onları narahat eləyən məsələlərdə də müsbət dəyişikliklərə nail olmalıdırlar.
Gütəy xanım, cavab vermək istəyirsinizmi?
Mən öz mövqeyimi ortaya qoydum, Rasim mənim də öz mövqeyini bildirdi.
Aydındır. Son günlər, Fərhad bəy, əlavəniz var mı? Soruşmadım sizdən.
Bu məsələdə, baxın da, bəzi nüansları diqqət çəkmək istəyirəm. Chicago sammitinə diqqətimizi aparacağım. Bəli. Orada qəbul edilən bəyanat, bilirsiniz də, bizim Azərbaycanın xeyli xeyrinə oldu. Yəni, Ermənistan işğalçı dövlət səsləndi, geri çəkilməlidir, Azərbaycan ərazi bir dövlət tanındı. Bax, Ermənistan bir tərəfdən belə bir mesaj gedir, arxasınca Clinton gəlir Ermənistana və deyir ki, biz Helsinki final aktına görə bunun həll olmasını istəyirik nihayə sənədinə görə və heç bir prinsipi üstünlük verilmədən, bunu belə deyir. Yəni, bir tərəfdən baxın, gözünü qorxudur, sonra gələndə ki, yəni, qopub qaçmasın siyasətidir bu, başa düşdüyünüz, yanında tutmaq siyasətidir. Bu bir, ikincisi, Avropanın Azərbaycana təzyiq mexanizmləri bir xeyli aşağıdır. Xeyli aşağıdır. Hətta bəziləri deyirlər ki, neft alımı və s. azaldarlar. Bu, mümkün olan şey deyil. Nəyə görə? Çünki neft alımı məsələsində hər ölkə ayrıca müstəqil siyasət həyata keçirir. Və bu neftə ehtiyacı olan dövlətlər var, konkret dövlətlər var. Avropa İttifaqı, yəni Avropa Komissiyasından söhbət gedirsə, yaxud da Kansaldan söhbət gedirsə, onlar hər hansı belə üstə deyim, sanksiyaları bir qərar alma səlahiyyətləri də yoxdur. Yəni, Azərbaycana bu təsir işləyə bilməz. Mümkün deyə bunu işlətmək. Üstəlik, hətta buna belə bir şey əddim atsalar, bu sadəcə Trans-Anadolu boru xəttinin tikilməsini sürətləndirəcək. Çünki siz qazı əgər Türkiyə sərhədinin kənarına çıxara bilsəniz, onu orada almaq istəyən çox insan olacaq. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? Həqiqətən də Avropa Parlamentinin Azərbaycana təsir etmə mexanizmləri xeyli azdır. Əgər desəniz ki, onlar Azərbaycanın tərəfini yox, Ermənistanın tərəfini tutmaqla belə təsir göstərə bilərlər, ona da ola biləcəyini hesab edəndirəm. Çünki onsuz da onlar, yəni lazımlı qədər, düzdür, onların 18 aprel tarixli qərarları var, Azərbaycan xeyrinə qərarları, Avropa Parlamentinin qərarıdır. Amma bundan da zəif bir mövqə tutmaları çox da şey görsənmir, mümkün görsənmir mənə görə.
Son günlər bu xüsusən də xanım Clintonun regiona səfəri başladığı gündən Azərbaycan-Ermənistan arasında təmas xəttində gərginlik yaşanır, hətta itkilərdə olub. Sizcə bu Clintonun səfəri ilə əlaqəli ola bilərmi? Və yaxud da ki, bu hansısa bir üçüncü ölkənin, Rusiya və yaxud İranın təxribatı ola bilərmi?
Bu əslində dəqiq əlaqəsi var. Dəqiq əlaqəsi var, sadəcə kimin əli olduğunu demək üçün gərək daha çox detallı məlumat olsun. O məlumatlar da məndə olmadığı üçün onu sizə deyə bilmərəm.
Fərz edək ki, deyirsiniz ki, dəqiq əlaqəsi var. Nəyə görə edirlər bunu? Nə demək istəyirlər?
Baxın, burada Rusiya, məsələn, misal verin, bir fərziyyələrdən birisidir. Bunu Rusiya etmiş ola bilər. Rusiya etmiş ola bilər o niyyətdə ki, əslində sənin fikirləşdiyin kimi təhlükəsiz vəziyyətdə deyilsən. Bu ermənilər mənim əlimdədir, mən istədiyim an onları sənin üstünə göndərə bilərəm. Göndərərəm və müharibə çıxsa da bir daha deyirəm, bu Rusiya etibar etmək çox çətindir.
Azərbaycanın mesajdır bu.
Hə, mesajdır. Çünki bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı var və ona görə də əgər ölkələrdən birisi hücuma məruz qalsa, digəri də ona kömək eləyə bilər. Bizim müharibədə siz elə bir ssenari inisiativ eləyə bilərsiniz, güya ki, Ermənistan hücuma məruz qalıb Azərbaycanın yerinə və yaxud Ermənistan tərəfindən xırda bir şey başlayıb.
Amma Azərbaycan... faktor ki, hər iki tərəf itki verib.
Hər iki tərəf itki verib, amma mən misal verirəm, bu bunlardan birisidir ki, təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunan bilər. Və yaxud məsələ ermənilər özləri tərəfindən bir şey ola bilər ki, yəni siz deyirsiniz biz güclənmişik, eləmişik, amma baxın biz də heç zəifdir, heç qorxmuq müharibədən də. Ola bilər, belə bir şey də biz də əl ata bilərik. Yəni müxtəlif ssenarilər ola bilər bu məsələdə.
Rasim bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Rasim bəy?
Bəli, hər halda hiss olunur ki, yəni burada mən istisna etmərəm ki, Rusiyanın da əli ola bilər bu məsələdə. Ancaq ermənilər son zamanlar erməni mətbuatında çox qisasdan danışırdılar ki, mütləq şəkildə Azərbaycana nümayiş etdirmək lazımdır ki, bu yəni atəşkəsin pozulması Azərbaycanın özü üçün böyük təhlükələr olacaq. Hər bir halda o onu göstərir ki, dondurulmuş adlanan müharibə donu heç də möhkəm deyil və hər zaman indi tam o hadisədən sonra onun müqabilində indi artilleriyadan istifadə olaraq cavab olarsa, bu deməkdir ki, əslində kifayət qədər böyük müharibənin bərpa olunmasıdır. Və düşünürəm ki, o həmsədirlik eləyən böyük dövlətlər, hansılar ki, maraqlı deyillər bu müstəviyə münasibətlərin keçməsindən fəallaşmalıdırlar, otur seyirci mövqeydən çıxmalıdırlar ki, siz bir araya gəlin, biz də sizə dəstək verək. Bu formula işləmir.
Gültəkin xanım, əlavəniz varmı?
Mən düşünürəm ki, bu hər iki tərəfdən itkilərin olmasını nəzərə alaraq, mən düşünürəm ki, bu həm Azərbaycan, həm Ermənistan tərəfinə olan xəbərdarlıqdır və daha çox təbii ki, ehtimal təbii ki, ileri sürülük mənim ehtimallarıma görə Rusiya tərəfindən daha çox olunan xəbərdarlığa bənziyir. Yəni, münaqişənin həllinin kimin nəzarətində olduğunu bir daha tərəflərin yadına salmaq üçün və Clintonla danışıqlarda Cənubi Qafqaz bölgəsində Rusiyanın təsir imkanlarının nə dərəcədə böyük olduğunu, Rusiyanın bu münaqişəni idarə etmə imkanlarının əldən vermək istəmədiyini bir daha tərəflərin həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın rəhbərliyinin diqqətinə çatdırmaq üçün atılan bir addımdır. Çünki bayaq da bir neçə dəfə qeyd etdiyimiz kimi Clintonun bu səfəri Amerikanın Cənubi Qafqaza artan marağının ifadəsidir və Gürcüstanın NATO-ya alınması fonunda Cənubi Qafqazın əməkdaşlığının daha da dərinləşməsinə və ciddi bir xarakterə mahiyyət qazanmasına işarədir. Bu baxımdan Rusiya təbii ki, bölgədə olan mövqelərini əldən vermək istəmir və tərəflərin hər ikisinə bir mənalı olaraq xatırladır ki, həm Azərbaycanın, həm Ermənistanın Avropa inteqrasiyasını, qərblə əməkdaşlığını kifayət qədər kövrək bir vəziyyətə salan, həssas bir vəziyyətə salan bir asılılığı var. Bu da Dağlıq Qarabağ məsələsi asılılıqdır və Rusiya bölgədə hər an bu münaqişəni yenidən alovlandırmaq imkanlarını nümayişi kimi, yəni mən bunu belə qəbul edirəm, amma sözsüz ki, bu təbii ki, ehtimallardır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Ənvər Paşa yazır ki, Avropadan fərqli olaraq Birləşmiş Ştatların Azərbaycanda öz maraqları var, daha doğrusu neft və qaz. Bu təbii ehtiyatlarımız olmasa, biz Birləşmiş Ştatlar üçün son dərəcə maraqsız və dəyərsiz bir ölkəyik. Nə qədər ki, hakimiyyətdə olan iqtidarla SEMDA-nın neft və qaz maraqları üst-üstə düşəcək, o vaxta qədər dünyanın bu ən güclü dövlətindən sadə Azərbaycan xalqı üçün yaxşı heç bir şey gözləməyə dəyməz. Hamıya gün kimi aydındır ki, bugün iqtidar Birləşmiş Ştatlar və Böyük Britaniyanın bu iştahını yetərincə ödəyir və bu səbəbdən yürütdükləri antidemokratik idarəçiliyə görə Avropadan birbaşa olaraq ünvanlanmış tənqidlərə ciddi reaksiya vermir. Necə deyərlər, arxalı köpək qurt basar. Amma yaddan çıxarmasınlar ki, tarix boyu Birləşmiş Ştatların və Böyük Britaniyanın heç vaxt dostları olmayıb. Bu dövlətlər üçün öz maraqları dostdan irəlidir. Hansı ki bizim iqtidar bugün öz maraqlarını xalqdan üstün tutur və bu səbəbdən çətin anlarında xalqdan heç bir kömək görməyəcəyini gözəl başa düşür. Xanım Clintona gəldikdə isə sonuncu prezident seçkilərində rəqibi, lakin eyni partiyadan olan Obamanı onun kampaniyası tərəfindən hansı çirkaplara bulaması yadımızdan çıxmayıb. Hörmətlə, Ənvər Paşa yazır bu fikri. Gözlənti odur ki, Hillary xanım burada demokratik düşərgə nümayəndələrinə deyəcək ki, boynunuzu yerə soxum, neçə ildir diktaturanı dəyişib demokratiya qura bilmirsiniz. İşiniz başınıza dəysin, yazır dinləyicimiz Rafiq Abdullayev. Salam, Rasim müəllimə üst tutub dinləyicimiz. O yazır ki, Rasim müəllim, bu nə məntiqdir? Onların Azərbaycana ehtiyacı var. Belə olan halda, niyə Qarabağ məsələsində bizi müdafiə edən yoxdur? Bəlkə bunu aydınlaşdırasınız, Yaşar İskəndərli soruşur bunu sizdən. Rasim müəllim elə danışır ki, güya Azərbaycan dünyadan təcrid olunub, ona görə ki, pulu var. Sanksiyaların geç, tez, qaçılmaz olduğunu kim bilmir ki? Nabatəli Qulamoğlu yazır bu fikirləri. Rasim bəy, elə sizdən başlayaq bu eşitdiklərinizlə bağlı.
Bu, indi bu onların fikirləridir. Hər bir halda mahiyyətcə ondan ibarətdir ki, Azərbaycandan istəkləri var, ancaq Azərbaycanın istəklərin ödəmək niyyətində deyillər. Və belə olan halda, belə deyək, bazarlıq baş tutmuş.
Aydındır. Fərhət bəy, əlavəniz var mı?
Mənim əlavəm arasında, baxın, mən qətif o fikirdəyim ki, Amerika bilsəydi ki, Azərbaycan hərbi yolla Qarabağ məsələsini qısa bir müddətdə həll eləyə bilər, qətiyyən Azərbaycan əngəl olmazdı. Amerika administrasiyada mən danışıram. Çünki administrasiyanın siyasəti konkretdir, bəllidir. Mən kongresdəki senatorun belə danışıb, danışıram. Çünki onların seçiciləri var, erməni seçiciləri olur məsələ, o da onlara qarşı hesabat daşır, lobbilərin təzikləri altında. Amma administrasiya gəldikdə, çünki Amerikanın özü bu yola həmişə əl atır, hərbi yola. O bilsə ki, Azərbaycan başı ağrımadan, Rusiyanın müxalifətlə qarşılaşmadan, bir həftə ərzində, 10 gün ərzində, bax belə, təmizlik işini aparıb, o 7 rayonu geri qaytarıb ələ alsa, qətiyyən buna səhədən etiraz eləməz. Azərbaycanın da legitim hüququdur. Bura çox etiraz etməyən mənası da yoxdur. Bu bir, ikincisi. İkincisi, ona gəlim ki, Amerikanın biz bu siyasətindən danışanda, regionda, neft və qazımız olmasaydı, bizi dəstəklərdi yoxsa yox, yenə bizi dəstəkləyəcəklər, yenə bizim əhəmiyyətimiz olacaq. Çünki Cənubi Qafqazın tranzit mövqeyi var, Orta Asiya tranzit mövqeyi var. Baxın, Rusiya ilə İran arasında da əslində çox vacib bir mövqeydir. Məsələn, Gürcüstanın belə baxanda nəyə var ki, heç bir şey yoxdur. Amma baxın, Gürcüstana nə qədər şey əhəmiyyət verirlər. Yəni, baxın, Cənubi Qafqaz, əgər Amerikanın nəzarəti altında...
Amerika Brazil deyir ki, Rusiya ilə İran kimi ölkələrlə qonşu olan Azərbaycan kimi ölkələr olduqca azdır. Yəni, bununla bir mesaj göndər Azərbaycan ki, yəni, təhlükəli bir regionda yerləşir.
Orası dəqiqliklə elədir, mən sizə deyim. Və baxın, bu səbəbə görə, belə bir təhlükəli regionda yerləşdiyinə görə, Amerika üçün əlbəttə ki, bu ölkələrdəki sabitlik məsələsi çox vacibdir. Ona sabitlik məsələsi əlbəttə ki, qabaqda tuturlar. Amerikanı buna görə qınamaq lazım deyil. Hər bir ölkə əlbəttə ki, birinci növbədə öz milli maraqlarını fikirləşir. Hansı ölkə, baxın, Azərbaycan lap özü olsa, xarici siyasətində öz maraqlarını, ona zid gələn məsələlər qabardıb önə çıxardar mı? Əlbəttə ki, çıxartmaz. Bunu Amerikadan da gözləmək lazımdır. Onun üçün Amerika regionda sabitliyin olmasını istəyir. Amerika regionda liberal dövlətlərinə olmasını istəyir. Məsələn, konkret danışanda nə İranın, nə də Rusiyanın təsiri altında olmayan dövlətlərini istəyir. Bunu yəni normal qəbul etmək lazımdır, onu demək istəyirəm.
Aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramının birinci hissəsində Clintonun səfərindən gözləntilər müzakirə etdik. Politoloqlar Rasim Musabəyova, Gültəkin Hacıbəyliyə və Fərhad Mehdiyevi ayrıqda bu müzakirədə iştirak etdiklər üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə Azərbaycan ordusunun itkiləri haqqında Doktrina Jurnalistlərinin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Əmin Həsənli danışacaqlar. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı.
İstədiyim görəm, hər həftə bazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını
Dən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik gedirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradio.